Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun, kadirli dinleyijiler. Sugun 2025-nji ýylyň 18-nji iýuly, Etdäniň anyny güni. Sugunky programamyzda Gurbanuly Berdimuhammedow gyzy bilen Azerbaýjana sapar etdi. Serhet ýakadaky täze bazarda işlejek adamlaryň çarkasy barlanýar we belik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkiýanyň gazeti Istanbulyň häkimi Ekrem İmamoğlu'nu beýleki bildirilen aýplamalaryň hatarından şäheriň prokurorunu kemsitmek we oňa haýwat atmak isinde günäli tapdy we 1 ýyl 8 aý azatlykdan mahrum etdi diýip türk medeniýeti habar berýär. Sol bir wagtda sud onuň siýasy iş alyp barmagyna çäklendirme girizmedi. Bu isin gozulmagyna İmamoğlu'nun 2025-nji ýylyň ýanwarynda Istanbulyň baş prokurory Akın Gurluk barada aýdan sözleri sebäp boldy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın esasy garşydaşlarynyň biri hasaplanýan İmamoğlu özüne garşy bildirilýän ähli aýplamalary reddedýär. Men gazet ulgumundan siýasy gural hukmunda hyýanatly peýdalanylmagyna garşy göreşýärin. Ine şu ýagdaý milletiň hakyky kemsidilmegidir dip ol suudyň öňünde eden çykysynda aýtdy. Istanbulyň häkimi İmamoğlu 2025-nji ýylyň 19-njy martynda taklandy. Tutuklygy sebäpli onuň wezipe borçlary togtadyldy. Ol oppozisiýadaky Respublikan Halk Partiýasynyň, ýagny CHP-niň 2028-nji ýylda geçiriljek prezident saýlawlaryna dalaşgar hudurlama üçin gurulýan deputat saýlawlarynyň edil öňü tirasynda tutsak edilipdi. Muňa garamazdan partiýa ony prezidentlige kandidat hukmunda hudurlady. Türkiýanyň häkimetleri Istanbulyň häkimini jenaýat toporuny döretmekde we oňa ýol basylyk etmekde, paraxorlukda, tenderler geçirmekde galpyk etmekde we şahsy maglumatlary bi-kanun ele geçirmekde aýplaýar. Kazakstanyň prezidenti Kasym Zomart Tokaýew stalkinga, ýagny izgiderli izirlama we nikalasmagy mejbur etmäge garşy ilkinji gezek jenaýat jogapkärçiligini göz öňünde tutýan kanuny üýtgetmelere gol çekdi. Bu warda akordy resmi web-saytynda ma'lum edilýär. Deputat Murat Abenowyň aýtmagyna görä, soňky 3 ýylda Gazakstanyň hukuk goraýjy edarlaryna zenanlary zor bilen alyp gaçyp nikalasmagy mejbur etmek bilen baglanyşykly 214 art şikaýat gelip gowşupdyr. Ýöne sol işleriň diňe 10-sy gazety çylyny barp etipdir. Köpleriň işi bolsa pidalaryň ardalaryna garamazdan jenaýat düzüminiň ýokdugy aýdylyp ýapylypdyr. Gazakstanda zor bilen nikalasmak maksady bilen zenanlary alyp gaçmak bilen baglanyşykly resmi statistika ýok. Hukuk goraýjy guramalaryň pikirine görä, köp pidalaryň polisiýa ýüz tutmazlygy sebäpli hakyky sanlar has ýokary bolup biler. Taýwanda giň gerimli harwy we raýat gorunç turgunysklary dowam etdirilýär. 17-nji iýulda ýerden howa duýduruş signallary berilen badyna paýtagt Taýpeýde ähli hereket ýarym tagy togtadyldy. Köçeler boşadyldy, ýaşyjylar metro, ýerasty geçilgileri we gaçyp atylgylary yerleşdirildi. 2024-nji ýylda wezipesine girişen prezident Lai Chin-da ýurdun gorunç ukybyny güýçlendirmäge aýratyn ähmiýet berýär. Bu turgunysklar Pekin bilen gatnaşyklaryň barha dartlanýan döwründe geçirilýär. Xitai Taýwany özüne degişli bolan gozalanyň wilayat hukmunda görýär we adanyň üstünden gözegçiligi güýç bilen dikeltmek mümkinçiligini aradan aýyrmaýar. 16-njy iýulda Israil Siriýanyň paýtagty Damaskda ýerleşen ýurdun ýaraglyk güýçleriniň baş stabynyň binasynyň ýerilgesine dron bilen hüjüm etdi. Israil gosuny bu hüjümi Siriýadaky Druz azlygynyň gorag hukmunda hökümet güýçlerine garşy amala asyrandygyny aýtdy. Druzlaryň beduinler bilen çaknaşmagy we onuň ýyzy süre hökümet goşunlarynyň hüjümi sebäpli 200-den gowrak adam helak boldy. Siriýanyň içeri işleri ministrliginiň maglumatyna görä, çaknaşyklarda azyndan 30 adam öldi we 100-den gowrak adam yaralandy. 15-nji iýulda Israiliň harbalary Es-Süveyda sebitiniň töweregindäki Siriýanyň hökümet güýçlerine zarba urdy. Israil gusununun yayradan beyanatında yurdun Siriyadaki druzlara ziyan etmeginin önünü almağı berk ıgrarlıdığı bellenip, munun Israilde yaşayan druz rahatları bilen çungur doğunlu katnasıklar sebäpli amal edilyendigi aydıldı.